Areena.
Tällä voimakasta maan etelä- ja länsiosassa.
Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat. Ykkösaamu siirtyy tänään normaalia lyhyempään lähetykseen heinäkuun ajaksi. Lähetys alkaa siis tänään huomenna ja koko heinäkuun ajan kello 8.10 ja päättyy kello 9. Tässä tämän päivän aiheet. Paljon parjattu taksilaki uudistuu. Lain lausuntokierros päättyy pian. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka tänään Ykkösaamun vieraana. Mediakatsaus 8:30. Katsauksessa poimintoja lehdistä ja sosiaalisesta mediasta. Entisen Helsingin huumepoliisin päällikön Jari Aarnion rikokset sekoittivat Helsingin huumepoliisin pakan. Aarnio-aallot lyövät edelleen. Tapaamme tänään huumemaailmasta Dekkarin kirjoittaneen Aarnion entisen alaisen rikosylikonstaapeli Kalevi Puonnin. Miksi maailmassa on rasismia, kysyy kolumnisti Matti Mörttinen. Viikon luontoääni on Pikkusieppo, sen esittelee Juha Laaksonen. Näistä aiheista Ykkösaamu, minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Digiloikasta on puhuttu paljon, mutta koronaepidemia pakotti tekemään sen käytännössä. Suomi onnistui omassa digiloikassaan, sillä Suomessa on menetetty työtunteja koronaepidemian takana vähemmän kuin muissa EU-maissa. Hallituksen suositus etätyön jatkamisesta on voimassa elokuun alkuun ja nyt on aika miettiä, mitä käytäntöjä olisi hyvä jatkaa. Hyvää huomenta liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.
Oikein hyvää huomenta.
Suomessa on siis toistaiseksi menetetty työtunteja ilmeisesti toiseksi vähiten EU-maista koronan vuoksi. Miksi Suomi onnistui pakotetussa digiloikassa näin hyvin?
Todellakin oli ilo huomata, että Suomi oli EU-maiden vertailussa käyttänyt ylivoimaisesti eniten etätyöhön työaikaa. 60% suomalaisista, joka on ihan omalla 10-luvulla verrattuna muihin EU-maihin, oli tehnyt etätöitä. Tämähän tietenkin syynä on se, että Suomessa on totuttu siihen, että tietoliikenneyhteydet toimivat. Ja se on ollut ihan tietoinen politiikka, että meillä on pyritty siihen, että on datayhteydet käytännössä jokaisella älypuhelimessa. Ja ollaan päästy tilanteeseen, jossa suomalaiset käyttävät, eikä tarvitse miettiä rahan kulutusta toisin kuin monissa muussa Euroopan maassa, niin enemmän mobiilidataa kuin missään muussa maassa. Jopa absoluuttisesti enemmän kuin Saksassa, jossa on kuitenkin jonkun verran enemmän asukkaita. Ja se, että meillä on hyvin toimivat verkot ja meillä on tottumus käyttää älypuhelimia. Ja nyt ilokseni myöskin vähän iäkkäämpi väestö näyttää löytäneen ne tavat, joilla käytetään älypuhelimia ollaksemme yhteydessä toisiimme, niin ne kaikki johtaa siihen, että Suomelle tämä digiloikka on ollut erittäin siunauksellinen.
Eli tässä mielessä voi sanoa, että Suomi yhä edelleen on tietoliikenneyhteiskunta. Siitä joskus oli vähän sellaistakin mieltä tai ilmaa, että olisimme menettäneet tätä etua, joka meillä joskus oli.
EU:n vertailussa, jossa niin sanotussa desivertailussa, jossa tutkitaan digitaalisia talouksia ja yhteiskuntia, niin Suomi on kyllä kirkkaasti ykkönen.
No kun Suomessa menetettiin työtunteja vähemmän kuin muualla, niin miten se vaikuttaa Suomen taloudelliseen kyykkyyn ja sen syvyyteen verrattuna muihin EU:n jäsenmaihin? Kysyn tätä nyt liikenneministeriltäkin.
No tässä on todellakin minunkin työkentässäni nämä kaksi erillistä asiaa, jotka totta kai niissä on paljon yhteistäkin, niin liikenne ja viestintä. Ja liikenteen määrä on tietysti koronan aikana vahvasti supistunut, mutta vastaavasti sitten viestinnän määrä on yhtä lailla lisääntynyt. No jos puhutaan tästä jälkimmäisestä, niin tajusimme tuossa kuukausi takaperin, 1,5 kuukautta sitten, että nämähän täytyy kerätä talteen nämä kaikki valtionhallinnon ja yleisesti yhteiskunnassa saadut kokemukset tästä pakotetusta digiloikasta niin, että voidaan jatkaa niitä käytäntöjä, oppia ehkä virheistä ja myöskin korjata kaikki tarpeelliset epäkohdat, jotta voidaan saada näistä pysyviä tuloksia aikaan. Ja sitten panin liikkeelle työryhmän, joka kokoaa kaikkialta julkisesta hallinnosta näitä kokemuksia. Ja nyt se väliraportti tuli joku aika sitten ja siinä on todella mielenkiintoista tietoa siitä, että miten hämmästyttäviä tuloksia saatiin aikaan. No jokainenhan tietää etätyön ja etäopetuksen suoritukset ja tässä yhteydessä jälleen kiitos suomalaiselle opettajakunnalle, joka käytännössä tyhjästä polkaisi liikkeelle käsittääkseni täysin erinomaisesti onnistuneen etäopetusmenettelyn, mutta vastaavasti niin meillä on muun muassa ruoan verkkokauppa sellainen, jota on yritetty vuosikausia saada liikkeelle, ja nyt se on sitten arvioiden mukaan 10-kertaistunut. Ja toinen asia, jolla on myöskin pitkäkestoisia vaikutuksia sote-kuluihin ja ikääntyvän väestön aiheuttamiin kuluihin, on se, että sähköinen apteekki ja sähköiset lääkäripalvelut moninkertaistuivat. Esimerkiksi Exote-alueella Etelä-Karjalassa etälääkärin käyttö 40-kertaistui. Ja tällähän on tietenkin miljardiluokan kerrannaisvaikutukset, jos näistä saadaan pysyviä käytäntöjä. Liikenteen puolella sitten tietenkin tämä on ollut sellaista torjuntataistelua sitä vastaan, että kun kyydit ovat kaikilla kuljetusmuodoilla, siis henkilökuljetuksessa vähentyneet, niin että miten yritykset pysyvät hengissä ja miten ihmiset pääsevät paikasta toiseen.
No, tässä tuli paljon hyviä esimerkkejä siitä, mitä se digiloikka tarkoitti, mitä tehtiin, ja nyt pitäisi sitten miettiä sitä, että mitä näistä käytännöistä säilytetään, niin miten sitä työtä tehdään, että näistä saadaan sitten pysyviä käytäntöjä siellä, missä se on mahdollista ja järkevää?
No, tämä mainitsemani perustamani digiloikka-työryhmä jatkaa työtään vielä tuonne syksylle, ja sen tehtävänä on nimenomaan juuri tuo, että vakiinnutetaan ne käytännöt, joissa tämä on järkevää, ja uskon ihan ilman mitään valtion määräyksiäkään, että monet käytännöt tulevat jäämään ja muuttamaan ihmisten arkea varsin perinpohjaisesti. Nyt jos ajatellaan, että 60% on tehnyt etätöitä, monet heistä haluaisivat jatkaa ainakin siinä määrin, että voivat kyseenalaistaa sen, että onko ihan joka päivä pakko tulla työpaikalle näyttäytymään, kun monet asiat voidaan hoitaa kotoa käsin. Tämä saattaa johtaa siihen, että työmatkan liikenteen määrä ja pendelöinti vähenee. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, että mihin ihmiset haluavat sijoittua asumaan. Tämän tyyppiset kysymykset, monet on sellaisia, joihin meillä ei vielä ole vastausta, mutta kun tällä hetkellä esimerkiksi tehdään 12-vuotista suunnitelmaa liikenteen järjestämisestä, niin meidän täytyy löytää tähän näkemys siitä, että minkälaista se on 2030-luvulla, ja tässä on saattanut aiheutua varsin pysyväislaatuisia muutoksia.
Eli jatkossa voi olla niin, että joukkoliikenteen käyttö työmatkaliikenteessä suuressa kuvassa vähenee, samoin se pendelöinti, mutta etätyö on yritysjohtajien mukaan vähentänyt tuottavuutta. Miten tätä kommentoitte?
Tämä varmaan vaihtelee hyvin paljon, ja on ollut minusta mielenkiintoista, että etätyösuositus on koskenut nimenomaan julkista sektoria. Mutta monikansallisissa yrityksissä on ollut erittäin jyrkkää se, että ei ole sallittu ihmisiä lainkaan menemään työpaikoille. Ja nyt katsosin, että varmaankin tuottavuuteen vaikuttaa paljolti se, että miten paljon ihmiset ja myöskin tietenkin työn johto pystyvät itse vaikuttamaan siihen, että miten on järkevintä tehdä työtä. Joskus se on fiksua tehdä etätyönä, joskus se on taas ihan välttämätöntä olla paikalla, ihan vaikka vaan mielenterveydellisistäkin syistä, ja nähdä työkavereita. Ja tässä suhteessa mikään äärilaita ei varmaankaan ole kovin fiksu tapa hoitaa näitä asioita. No, nyt on mielenkiintoista, kun tässä heinäkuun alusta lomakauden mahdollistamana, niin myöskin valtiovalta on lähtenyt siitä ajatuksesta, että voidaan palata normaaliin, ja silloin 1.8. nämä etätyösuositukset ovat sitten kokonaan pois voimasta, ainakin toistaiseksi.
No, se tarkoittaa sitä, että lisääntyy joukkoliikenteen käyttö ilman muuta suurissa kaupungeissa, etenkin täällä pääkaupunkiseudulla. Miten tähän nyt pitäisi varautua liikenneyhtiöissä, kun kuitenkin on niin, että korona ei, siis itse virus, ei ole maailmasta hävinnyt? Tosin Suomessa tilanne on tällä hetkellä varsin hyvä.
Me olemme jo varautuneet siltä osin, että meillä oli 3 viikkoa sitten ensimmäinen lajiaan joukkoliikennefoorum, jossa nämä kaikki joukkoliikenteen toimijat, meillähän on hyvin kirjava joukko toimijoita ihan yksittäisistä taksiyrittäjistä sitten aina VR:ään ja Finnairiin, ja siinä välissä kaupunkien joukkoliikennelaitokset ja linja-autoyhtiöt ja niin edelleen. Ja tässä yhdessä käytiin läpi tätä terveysturvallisuusnormistoa niin, että se on kaikille varmastikin yhteinen ja kaikki siihen sitoutuvat. Ja tässä päädyttiin aika selkeisiin tuloksiin. Ja silloin liikenne- ja viestintäministeriö saattoi sitten käynnistää turvallisesti matkaan -kampanjan, jossa korostetaan sekä liikennöitsijöiden että matkustajien vastuuta siitä, että se matka on turvallinen.
Miten tätä vastuuta jaetaan? Otetaan nyt ensin kansalaisten oma osuus. Miten kansalaiset voivat oman osuutensa hoitaa, jotta joukkoliikenteen käyttö olisi mahdollisimman turvallista syksyllä?
No se on hyvin tärkeää sen tähden, että osittain tämän muuttuneen tilanteen takia ja osittain myöskin lomakauden takia liikennöitsijöiden on todella vaikea ennakoida, että milloin tulee ruuhkaa liikennevälineisiin. Totta kai reagoimme aina siihen, että jos tulee sitä raporttia tavallisilta ihmisiltä, että nyt on ollut liikaa väkeä välineessä, mutta kyllä siinä paljon jää vastuuta matkustajalle. Välttää ruuhka-aikoja aina kun mahdollista, huolehtia hygieniasta, huolehtia turvaväleistä niin, että jos nostaa kyynärpäät vaakasuoraan, niin siinä ei tule lyöneeksi ketään, vaan siinä on sen verran ilmaa ympärillä, tämän tyyppisiä asioita. Jos
eli mahdollista, bussissa niin periaatteessa sitten istutaan 1/2 penkkiä.
Näin.
Tuleeko
näin
lisää vuoroja?
Myöskin olen vedonnut siihen, että joka kerta kun havaitaan se, että esimerkiksi bussit tulee liian täyteen, niin vuoroja voitaisiin lisätä. Mutta ymmärrän myöskin sen, että jos vaikkapa Helsingin seudun liikenteen tappiot ovat tässä kevään aikana laskettu useissa kymmenissä miljoonissa, niin tämä vaatimus liikenneministeriltä on voi tuntua vähän liioitellulta. Mutta esimerkiksi VR:n suhteen olemme pyrkineet siihen, että vuoroja ja vuorovälejä tihennetään.
Mutta muuten sitten tilanteen mukaan. Mutta onhan se tietysti niin, että jos istutaan harvemmassa, niin sinne mahtuu puolet vähemmän ihmisiä kuin aiemmin. Mutta kukaan ei tiedä liikennemääriä. Mutta mitä tietoja teillä on tässä vaiheessa siitä, miten kansalaiset suhtautuvat joukkoliikenteen käyttöön? Mitä pelkoja, mitä huolia?
No yleisesti ottaen on toki ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että turvallista ei ole missään, ei kauppakeskuksissa, ei missään paikoissa, jossa ihmisiä paljon on kokoontuneena tai ennakoimattomasti voi joutua tilanteeseen, jossa on tungosta. Mutta ihan oman havainnon mukaan niin näyttää siltä, että ihmiset suhtautuvat luottavaisesti joukkoliikenteeseen, arvostavat sitä, niin kuin kuuluukin, että se on Suomessa ja varsinkin kaupunkiseuduilla toimii maailmanlaajuisesti aivan erinomaisesti. Ja sitten vastaavasti sitten luottavat myös liikennöitsijöihin. Ja kyllä käsitykseni on myöskin se, että nämä kaikki joukkoliikenteen toimijat ovat erittäin vakavissaan siinä, että haluavat huolehtia siitä, että ihmisillä on turvallinen ja terveellinen matkustamisen olosuhde.
No se on ihan varmasti kaikkien etu. Puhutaan taksilaista. Hallitus aikoo uudistaa paljon kritiikkiä saaneen taksilain. Lakiehdotuksen lausuntokierros päättyi 9. päivä heinäkuuta ja korjatun lain pitäisi tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Mitkä ovat suurimmat nykyisen melko uuden lain epäkohdat? Mitä sieltä halutaan muuttaa?
No välillähän tuntui siltä, että se taksilaki on, tai siis taksisääntely on sellainen asia, jossa mikään ei ole mennyt oikein ja joka on kaiken maailman pahan alku ja juuri. Käy vähän edeltäjäni sääliksikin välillä se, että se näin ankarasti siihen suhtauduttiin, mutta oli samalla selvää, että korjaussarjaa tämä taksisääntely tarvitsee. Mentiin liian pitkälle sen taksialan vapauttamisessa siltä osin, että ihmisten luottamus takseihin katosi. Ja ihmiset on tottuneet luottamaan suomalaiseen taksiin melkein yhtä paljon kuin poliisiin, ja silloin tämä luottamuksen palauttaminen oli äärimmäisen tärkeä. Tässä on oikeastaan useampi asia, joita tässä ollaan pyritty korjaamaan. Ne liittyvät turvallisuuteen, liittyvät hinnoittelun läpinäkyvyyteen, samalla harmaan talouden torjuntaan, myöskin saatavuuteen ja siihen, että minkälainen palvelutaso nimenomaan erityisryhmillä on oikeus odottaa.
Aloitetaan harmaasta taloudesta. Sillä on tarkoitus tietysti kitkeä sitä, jotta harmaa talous taksialalla vähennisi, ja tarkoitus on selventää taksien hinnoittelua. Mitä tässä tulee tapahtumaan?
No tässähän jo viime joulukuussa edellytettiin hinnaston esilläoloa taksien ulkoikkunassa, mutta nyt edellytetään myöskin tällainen esimerkkimatka. Muistaakseni oliko 15 minuuttia 10 kilometriä. mitä se tulisi siinä taksissa maksamaan. Lisäksi tietysti velvoitetaan antamaan kuitti joka ikisestä matkasta. Tämähän ei ollut välttämätöntä silloin, kun oli aikaisemmin sovittu joku kiinteä hinta. Ja yksi tärkeä asia, mitä olen halunnut tässä edistää, on se, että varmasti kaikki viranomaistieto sekä verottajalle että myöskin kaikille tilastoiville viranomaisille olisi joka matkasta saatavilla. Ja oitis, kun nämä digitaaliset työkalut vielä etenevät niin, että ne pystyvät reaaliaikaisesti tuottamaan tätä tietoa samaan aikaan kuin tietenkin luotettavan kuitin asiakkaalle, niin silloin saamme valtavan määrän tietoa siitä, että minkälaisia matkoja tehdään, mihin hintaan. Sieltä myöskin poikkeamat erottuvat ja väärä hinnoittelu erottuu. Ja viranomaiset saavat sen, mikä viranomaiselle kuuluu.
No, Taksiliiton toimitusjohtaja sanoi tämän päivän Satakunnan Kansassa, että juuri tässä asiassa hallitus jää puolitiehen. Taksiliitto olisi halunnut mallin, jossa tiedot matkoista olisivat reaaliaikaisesti viranomaiskäytössä. Miksi niin ei nyt menetellä?
Tämä oli meidän yhteinen tavoite ja mun mielestä tämä reaaliaikatalous laajemminkin, josta siis nimenomaan taksit olisivat voineet olla tämmöinen pilotti, niin on tavattoman tärkeää. Ajatellaan, että jos meillä on joka ikisestä rahansiirrosta ja kaupasta tieto samaan aikaan, kun se tapahtuu, niin sen tuottamat mahdollisuudet on ihan rajattomat siihen, että miten sitä voidaan hyödyntää. Ja toivon, että taksi voisi olla tässä ensimmäinen, mutta meillä ei vielä ole niin pitkälle kehittyneitä digitaalisia työkaluja. Toisaalta EU:n taksimittaridirektiivi on myöskin hiukan vanhanaikainen tässä suhteessa, mutta uskon, että lähivuosina tämä tulee tapahtumaan.
Taksia koskien on tehty useita kyselyitä kansalaisilta ja Traficomin mukaan on havaittu, että koettu turvallisuus on heikentynyt tämän edellisen lakiuudistuksen jälkeen. No, tässä sanoit jo Timo Harakka, liikenne- ja viestintäministeri, että luottamus täytyy palauttaa. Poliisin mukaan taksimatkojen turvallisuudessa ei ole kuitenkaan tapahtunut merkittävää muutosta. Mikä ihmisiä pelottaa?
No, siinä on tietysti monta eri tekijää, joista yksi on esimerkiksi näinkin yksinkertainen, että tiedänkö, että olen taksissa, mitä tältä kuljettajalta voi edellyttää ja mitkä ovat säännöt. Joten tätä pyritään selventämään äskeisen hinnoitteluvaatimusten lisäksi niin myös siten, että joka taksisla pitää olla kupu silloin, kun ollaan liikenteessä.
Eli se taksivalo.
Niin. Eli tiedetään, että tämä on taksi ja tämä noudattaa sääntelyä. Myöskin kuljettajilla jokaisella on jatkossa Y-tunnus jo ennen kuin aloittaa taksin kuljettajana. Lisäksi koulutusta kehitetään ja varmennetaan, että ne tutkinnot ovat oikeanlaisia. Jokaiselta uudelta kuljettajalta edellytetään myös yrittäjätutkinto, jotta varmistutaan siitä, että nämä alan peruspelisäännöt ovat hallussa ja tämän tyyppisiä parannusedellytyksiä. Ja ennen kaikkea sitten, kun ajatellaan erityisryhmien kuljetuksia, esimerkiksi kelakyytejä ja vammaiskuljetuksia, niin meillä on myöskin tarkoitus lisätä tämmöinen vapaaehtoinen tutkinto, jossa varmistutaan siitä, että nämä kuljettajat osaavat palvella erityisryhmiä. Tämä on tärkeää, vaikka se onkin vapaaehtoinen, niin uskon, että kaikki, jotka haluavat tarjota kelakyytejä, niin jatkossa tulevat sen suorittamaan.
Mainitsit tässä jossakin vaiheessa myös taksien saatavuuden ja sehän on heikentynyt pienillä paikkakunnilla ja Uudellamaalla pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Miten taksien saatavuus paranee jatkossa?
No, tämä on se asia, johon korjaussarjallakaan ei itsessään pystytä tekemään mitään dramaattisia parannuksia. Tämä tietysti on mulle suuri murhe, kun kotikaupungissani Äänekoskella, jossa on sentään 20 000 asukasta, niin ei välttämättä voi olla varma, että saa iltamyöhään taksin, ja sama koetaan monella paikkakunnalla. Se juuri tuo, että me saataisiin paremmin sitä digitaalista tietoa kustakin matkasta, niin auttaisi myös hahmottamaan sen, että missä on takseja, missä takseja taas puuttuu. Ja toisekseen se, mitä ollaan tässä vaiheessa voitu tehdä, on se, että ollaan vakuutettu, että esimerkiksi kilpailuviranomaiset eivät siinä tapauksessa puutu taksiyrittäjien keskinäiseen sopimiseen, jos kysymys on siitä, että ylipäätään taksikyytejä on saatavilla. Joten tässä tämän lain ulkopuolella olevilla toimenpiteillä voidaan myöskin ikään kuin vakuuttaa taksiyrittäjille, että jos haluatte keskenänne jakaa kuljetuksia, niin se on täysin mahdollista.
No vielä hinnasta. Taksien hinnat ovat nousseet uudistuksen aikana selvästi koko Suomessa noin 15% ja Uudellamaalla jopa lähes 25%. Miten hinnat saadaan kohtuullisiksi?
No meidän tietojen mukaan taksien hinnat eivät näiden suurten kaupunkien ulkopuolella ole nousseet, jolloin olennaista on sitten varmistua siitä, että se kilpailu, joka on tämän jo toteutuneen taksisääntelyn niitä hyviä puolia. Meillä on tullut tuhansia ihmisiä alalle, tämä on tarjonnut myöskin työllistymismahdollisuuksia, niin on viime kädessä se tapa, jolla pidetään myöskin hintoja kurissa. Samaan aikaan, kun huolehditaan siitä, että taksissa voi luottavaisin mieli ja turvallisesti kulkea, niin kyllä tämä tarkoittaa myöskin sitä, että yhä useammalle on mahdollista sitten kohtuuhintaan matkustaa taksissa. Mutta tärkeintä on tietenkin se, että se on myöskin turvallista myöskin näinä korona-aikoina.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja oikein hyvää kesälomaa.
Kiitoksia paljon.
Ja seuraavaksi tässä lähetyksessä tulossa lehtikatsaus ja somepoimintoja. Sitten tapaamme rikosylikonstaapeli dekkaristi Kalevi Puonnin. Hän teki 35 vuotta töitä Helsingin huumepoliisissa ja kuului myös Jari Aarnion alaisiin. Nyt hän tutkii muun muassa romanssipetoksia. Kolumnisti on tänä aamuna Matti Mörttinen. Hän etsii rasismin juuria ja syitä ja viikon luontoainen Pikkusiepon esittelee Juha Laaksonen. No kello on minuuttia yli puoli 9 ja Atte Uusinoka on studiossa kertomassa, mitä kiintoisaa muusta mediasta on tänä aamuna löytynyt. Anna mennä.
Tartun ensimmäisenä Iltalehteen, jossa pääkirjoituksessa todetaan, että Suomi viettää parhaillaan henkistä koronalomaa ja tautiriski on tällä hetkellä kotimassa niin pieni, että korona on alkanut näyttäytyä yhtäkkiä ulkomaisena ilmiönä. Ja viime maaliskuussa kriisin alkaessa hallituksen ei vielä tarvinnut perustella, miksi kaikkia rajoituksia tarvitaan, mutta mahdollisella toisella kierroksella tilanne olisi toinen. Ja tämä johtuisi paitsi psykologisesta rajoitusväsymyksestä, mutta myös taloudellisesta hädästä. Ja Iltalehden mukaan nyt olisi aito mahdollisuus keskustella etukäteen siitä, millaisia konkreettisia vaihtoehtoja ja ulottuvuuksia mahdollisen toisen aallon torjuntaan liittyy. Ja mitä selkeämpi ja avoimempi asetelma syksyn tultaessa on, sitä parempi se on kaikille suomalaisille, vaikkei toista aaltoa tulisikaan. Näin siis Iltalehti pääkirjoituksessaan. Ja sitten tartun maaseudun tulevaisuuteen, jossa Pellervon taloustutkimuksen virkaa tekevä tutkimusjohtaja Hanna Karikallio kirjoittaa siitä, että kauran kulutus suomalaisten ruokapöydässä on 10 vuodessa yli kolminkertaistunut. Ja Luonnonvarakeskuksen ravintotaseen mukaan kauran kulutus nousi vuodessa lähes 30%. Ja kaura kiinnostaa myös maailmalla. Suomi on maailman toiseksi suurin kauranviejä maa. Ja elintarviketeollisuus voi tehdä suomalaisella kauralla hyvää tulosta, mutta viljelijän lompakkoa kaurabuumi ei lihota. Ja elintarvikekäytön pitää kasvaa vielä melkoisesti, jotta se alkaisi näkyä hinnassa. Ja viennin kasvattamisessa on kuitenkin eniten potentiaalia ja jalostettujen kauratuotteiden viennistä raakakauran viennin ohella voi vielä tulla pieni kultakaivos Suomelle. Näin siis Pellervon taloustutkimuksen virkaa tekevä tutkimusjohtaja Hanna Karikallio Maaseudun Tulevaisuus-lehdessä.
Vieläkö ehditään ulkomaille ja katsotaan mitä vaaleja on käyty?
Otetaan lyhyesti, mennään sitten sosiaalisen median maailmaan ja kuten jo sanoit, niin esimerkiksi Puolassa on käyty presidentinvaalien ensimmäistä kierrosta. Ja siellä Puolan istuva presidentti konservatiivien Andrzej Duda on saanut vajat 46% äänistä ja hänen vastaehdokkaansa on liberaali Rafał Trzaskowski. Ja Europe Elects -vaalianalyysiprojektin viestintäpäällikkö Julius Lehtinen on kommentoinut Twitterissä näihin vaaleihin liittyen, että äänestysaktiivisuus on todella rajussa nousussa ympäri maan, mutta enemmän luoteessa kuin Kaakossa, minkä ennustetaan suosivan Dudan ja laki- ja oikeuspuolueen vastustajia. Ja hän suosittelee, että ihmiset laittavat kalenteriin jo merkinnän 12. päivän heinäkuuta kohdalle, koska silloin käydään seuraava kierros näistä vaaleista.
Kiitos tästä katsauksesta, Atte. Ja sitten ihan muunlaista asiaa, nimittäin viime torstaina alkoi Helsingin poliisin tietolähdetoimintaan liittyvä oikeudenkäynti Helsingin hovioikeudessa. Vinkkimiehet ja heihin liittyvä tiedon kulku oli tärkeässä osassa. Jari Aarni on johtamassa Helsingin huumepoliisin kiistatta tuloksellisessa työssä, jolla sitten kävi vähän köpelösti. No mutta Aarni on ensin tyhjensi tietolähderekisterin ja sen jälkeen vinkkimiehiä käytettiin ilman, että lähteitä olisi rekisteröity lainkaan. Entinen huumepoliisi, nykyisin muun muassa romanssipetoksia tutkiva rikosylikonstaapeli Kalvi Puonti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sinäkin työskentelit Aarnion alaisena ja nämä Aarnio-aallot lyövät yhä, kun oikeudenkäynnit etenevät. Mitä sinä ajattelet nyt 2000-luvun lopuun, 2010-luvun tavasta toimia tietolähteiden kanssa, kun sitä verrataan nykyiseen tapaan?
Niin, nykyään se on äärimmäisen sillä tavalla säännöllistä. Se on paljon enemmän kontrolloidumpaa kuin silloin en vanhaan, mutta silti kun on tämmöinen ikään kuin vanha karju, joka allekirjoittanutkin on, niin aika paljon tätä tiedottajatoimintaa mystifioidaan, että pitkällähän se on vain ihmisen kanssa tekemistä ja kanssakäymistä. Toki silloin, kun mä oon ollut itse siinä toiminnassa hyvinkin tiiviisti mukana, niin silloin meillä oli pitkät pidätysajat ja meillä jäi se henkilö jäi usein vielä tuonne Pasilan poliisitaloon, saattoi olla parikin kuukautta, niin siinä käytiin hyvinkin syvällisiä keskusteluja. Nykyään se menee niin, että pari kaveri käy tapaamassa ja tekee jokaisesta lauseesta raportin ja mikä sitten on parempi. Tämä on ainakin helpompi sitten esimerkiksi valvoa tämä nykyinen systeemi, se, syntyykö siinä sitten sitä sellaista linkkiä, mikä tuottaa tulosta, niin se on sitten jää jokaisen arvioitavaksi.
Niin, että kummalla konstilla saa rosvot paremmin kiinni.
Niin, ja kyllä mä tietenkin ymmärrän, että näiden aaltojen jälkeen niin tämä asiat on kaikki aika tarkkoja.
No, sinä olet kirjoittanut dekkarin huumepoliisin työstä. Miksi halusit tehdä kirjan juuri siitä aiheesta?
No, silloin kun nämä aallot alkoivat käymään aika korkealla, niin jollain tavalla tunsin, että tuo työyhteisö oli voimakkaasti suurennut lasin alla ja aloinkin sitten kirjoittelemaan ihan laitoksen luvalla ensin blogeja siitä, mitä tuo yhteisö tekee ja mitä työ tuo porukka tuolla kentällä toimii. Ja sitten siitä saavat kohtuullisen hyvää palautetta, niin sitten tuli sellainen pieni ajatus, että voisiko tästä kirjoittaa ihan dekkarinkin, jossa tietenkin tarinat on keksittyjä, mutta toimintatavat ja ehkä se ajatusmaailma ja se, mitä me ylipäätänsä tuolla kentällä tehdään, niin on totta.
No, tämän kirjan nimi on Manni ja se julkaistaan elokuun 11. päivä ja ennakkokappaleessa sanot, että työyhteisösi muuttui lopullisesti vuonna 2013, kun Aarnio otettiin kiinni ja vangittiin. Se herätti suuttumusta, hämmennystä, pahaa oloa koko henkilökunnassa. Mikä siinä suututti, kun sitten kuitenkin se oli niin, että rosvo otettiin kiinni.
No niin, siis samassa lauseessa lukee myös se epäusko, eli kyllähän kaikilla, turha tässä kenenkään on mennä saivartelemaan, että kyllä tiesi asian, että kyllähän se varmuudella tuli ihan jokaiselle yllätyksenä ja siitä tietenkin meitä on jälkeenpäin moitittukin, että meidän olisi pitänyt nähdä tai jotenkin ymmärtää, mutta tosiasia on kuitenkin se, että kyllähän pitkään oli se sellainen epäusko, että tässä täytyy olla joku salaliittoteoria, ja nyt tietenkin kun lainvoimaiset tuomiot on tullut ja asiat on selvitetty, niin ei tarvitse muuta kuin ehkä peiliin katsoa tai sitten muuten niin kuin jos mä nyt sanoisin, että huumeyksikköhän on paljon muuttunut nyt siitä, mitä se silloin oli, mutta se tietenkin se vanha kaarti, joka oli nähnyt toiminnan ja piti myös päällikköä äärimmäisen kovana poliisina, niin se oli ehkä meille vähän hankalempaa myöntää, että näin on loppujen käynyt.
No, se on aika ymmärrettävää. Sinä jäit itse pois huumepoliisin työstä vajaat pari vuotta sitten viimeisenä tästä vanhasta kaartista muuten, mutta siellä tuli vietettyä aikaa 35 vuotta sitä luokkaa ja siihen mahtuu paljon. Olet nähnyt, miten suomalainen huumerikollisuus kansainvälistyi, ammattimaistui. Kerro vähän siitä.
No joo, muistan, olen tässä vähän muistiinpanoja kerännyt niistä alkuajoista, niin siellä on sellaisia kuulusteluja, missä on kysytty, että kuka sytytti piipun ja missä järjestyksessä poltetaan. Ja tietenkin nykypäivänä se hymyilyttää ja hymyilyttää meitäkin, koska nykyään kysytään lähinnä kilomääristä, jotka on niin kuin poliisin takavarikoimina. Mehän ei enää hyvinkään paljon mennä niin kuin taaksepäin, vaan se läjä, se jääkiekkokassi on tuossa pöydällä ja se kysytään yleensä vielä jollain vieraalla kielellä, että tulkki on siinä mukana. Et siinä suhteessahan meillä on otollinen maa vaikka ollaan pieni maa, niin Suomessa saa parhaimman hinnan tällä hetkellä melkein Euroopassa huumausaineista johtuen ehkä siitä, että meillä on tuo paras poliisi tuossa tuo Itämeri, joka on pitänyt aikanaan nämä liikat poissa, mutta kyllä meillä maihin nousua on tapahtunut.
No tämä sinun kirjasi, Manni, ei tehdä tässä nyt juonipaljastuksia, ellet halua, voit itse niitä kirjailijana tehdä, mutta minä en viitsi, koska en halua niin sanotusti spoilata kenenkään iloa. Kuinka todenmukainen se on?
No kyllähän siellä on paljon tapahtumia, jotka tietyllä tavalla on tapahtunut, sanotaanko näin, että se itse paikka, ne henkilöt, niin ne ei ole silleen mennyt, kun olen siihen kirjoittanut, mutta se totuus sen takana on kyllä se, ja siellähän on paljon tätä tällaista, ei ole pelkkää mustaa eikä valkoista, että siellä on sitä harmaan sävyjä, siellä käydään keskusteluja vanhojen narkomaanien ja heidän lapsiensa kanssa ja kaikki tämän tyyppistä juttua, eli totta kai 35 vuodesta on takaraivoon jäänyt sitä, että on ollut oikein aikakin helppo kirjoittaa, että toki kun se iso kaari on ollut selvä, niin sinne on sitä maustetta laitettu, ja enkä mä katso sitä, että ei tarvinnut lähteä keksimään mitään. Mm.
No siellä on huumeita kaikenlaisissa kivenkoloissa ja linnunpöntöissä ja muuta, että tuli mieleen, että kun tuolla luonnossa liikkuu, niin pitäisikö tutkia tarkemmin, mihin astuu, niin näinkö se oikeasti menee?
No kyllähän maastokätköt on ollut aina sellaisia, varsinkin isommissa erissä, että meillähän tulee rekkakuski ulkomailta, joka vie paikkaan A, ottaa sitä GPS-merkinnän ja jatkaa matkaansa, ja kun pääsee kotimaahansa, niin antaa sen merkinnän sitten sille varsinaiselle organisaatiolle, eikä myy sen eteenpäin. Että kyllähän se näin on ollut jo vuosikausia.
Mm. No miten poliisin työ muuttui tässä samalla, kun tässä jo puhuttiin siitä, että kun huumerikollisuus Suomessa kansainvälistyi ja siitä tuli ammattimaista, niin mitä se tarkoitti teille huumepoliisissa?
No kyllähän se sillä spesifikoi nämä ihmiset, sanotaanko näin, että meillä on ihmisiä, jotka osaa seurata bitcoinivirtoja, meillä on äärimmäisen kielitaitoista porukkaa, jotka pystyy olemaan niin kuin kansainvälisiin yhteyksiin jatkuvasti, että se semmoinen kotikutoisuus on pikkuhiljaa häipynyt, koska entistä enemmän ne ykkösmiehet on ulkomaalaisia, siinä väliportaassa voi olla jo suomalaisia, mutta muuten niin kaikkea johdetaan ulkomailta, niin kyllä se sellainen kansainvälisyys, se miten tehdään jotain kansainvälisiä isoja operaatioita ulkomaalaisten kanssa, niin sehän on niin kuin joka päivästä. Ennen vanhaan oli erikoista, että joku poliisipiiri tuli tänne, mutta, tai jostain ulkomaalta tuli tänne, mutta nythän se on ihan melkein joka viikosta, että täällä joku ulkomaan poliisi kuulustelemassa omia juttuja.
Entä raaistuiko?
No poliisi näkee sen sitten enemmän tuolla ryöstöpuolella, väkivaltapuolella, koska nämä kaikki tällaiset huumeperinnäthän, nehän ei tule huumepoliisin tutkittavaksi, mutta kyllä varmasti on raaistunut.
Kalevi Pontti, mikä on hulluinta, mitä olet urasi aikana nähnyt?
No siellä on paljonkin sellaisia tarinoita, traagisia ja tragikoomisia, mutta olen joskus kertonut sitä tarinaa, kun kaverilla oli pahat nöijät, oli tämmöiset vierotusoireet ja oli hallusinaatiot, niin oli mennyt hammaslääkäriin ja pakottanut puukolla uhaten hammaslääkärin vetään kaikki hampaat pois suusta, koska epäili niin, että poliisi asentanut mikrofonit. Et sinällähän se ei ollut huumejuttu, mutta toki kaveri, joka oli meille hyvin tuttu. Ja sillä tavalla varmaan seuraavana aamuna, kun alaleuka on vähän jumittanut ja särkenyt, niin voinut kaverikin ajatella, että mitä hän on tullut tehtyä.
No ihan kaikkia hampaita ei suusta saatu.
Ei saatu, joo, koska lääkäri pyörtyi siinä sitten siinä operaatiossa niin, että ei edes vaikka tämä asiakas yritti potkimalla herätellä hammaslääkäriä, niin ei onnistunut, että käsittääkseni puolet jäi vielä suuhun.
No hyvä, että jotakin jäi, mutta vaihdoit pois huumepoliisista ja sen jälkeen, siis siitä on jo pari vuotta, ja sen jälkeen olet paitsi kirjoittanut, myös tutkinut muita rikoksia, muun muassa romanssihuijauksia. Minkälainen maailma se on?
Se on maailma, mihin mä halusin ja nostin käteni ylös heti, kun sinne tarvittiin ihmisiä, koska siinähän täysin tavallisia, hyväuskoisia ihmisiä huijataan taitavasti siten, että ulkopuolisen on helppo tuomita, että kuka hullu antaa ja lähettää ulkomaille rahaa. Mutta nämä täysin ammattimaisesti pääasiassa Afrikasta toimivat liikat, niin on kehittänyt sen jutun niin taitavasti, että tavallinenkin ihan työssä käyvä, jopa lukenut ihminen, ei huomaakaan, kun on koukussa ja ensimmäiset niin kuin sadat tai tuhannet eurot on vaihtanut omistajaa.
Miten se tapahtuu? Kerro, miten siellä tehdään sitä työtä?
No yleensä se menee niin, että nyt varsinkin kun Google kääntää ja jo kääntää lähes ymmärrettävää suomea, niin siellä lähinnä Nigeria, Gambia, niin siellä nuoret miehet kokoontuu peltihalliin, missä on nettiyhteys. Sitten ruvetaan katsoa valokuvien perusteella vähän vanhempia ihmisiä ja lähetetään. Ensimmäinen viesti on yleensä sellainen, ensin on kaveripyyntö ja sitten jos otetaan kaveriksi, niin tulee ensimmäinen viesti, että hei kiitos, että hyväksyit minut, että anteeksi, että lähetin viesti, mutta muistutat niin paljon edesmennyttä vaimoani. Joku muunnelma tästä. Ja sitten kerrotaan pitkä, nyt on koko ajan pidentynyt se aika, kunnes ennen kuin pyydetään rahat, saattaa mennä pari kuukautta ennen kuin tulee ensimmäinen rahapyyntö. Ja se yleensä menee siinä, että nyt on tulossa viettämään loppuelämää sinun kanssasi ja lähettäisin tältä sotatoimialueelta kaiken omaisuuteni. Että ei tarvitse mitään muuta kuin ottaa vastaan. Ja sitten kun siihen tämä vastaanottaja suostuu, niin sitten tulee parin kolmen päivän päästä Englannin tullilta, joka on niin kuin hyvin virallisen näköinen paperi, ja sanotaan, että nyt teille on tulossa raha lähetys, ja se on avattu, ja se sisältää paljon rahaa, että tästä ei ole maksuttu tulleja, ja teidän pitäisi maksaa tullimaksu. Ja sitten sä oot jo koukussa. Sen jälkeen, kun sä oot maksellut niitä, niin sitten sä huomaat yhtäkkiä, että on tullut lisää rahanpyyntöjä ja sä oot laittanut niin paljon rahaa, että sitten sä loppupelissä maksat vain saadaksesi omasi takaisin, että kohta ne tulee. Ja sitten kun sä loppupelissä oot tullut huijatuksi ja silloin on se poliisi selvittänyt ja aika usein joutuu selittämään ihan juurta jaksaen, että sua on oikeasti huijattu, niin sitten tulee se kolmas vaihe, missä ilmoitetaan, että FBI on löytänyt rahan, että pitää lähettää vielä 2-3 tonnia, niin sitten lakimiespalkkioita, niin ne rahat tulee. Ja tämä sama kopla hoitaa tätä koko ketjua. Ja mä oon useamman 10 naisen kanssa jutellut ja tietenkin muutaman miehenkin kanssa, niin monet sanoo sitä, että vaikka pää ja järki sanoo, että on huijaus, niin jää kaipaamaan sitä aamuista viestiä, että olen nähnyt sinusta viime yönä unta ja miten voit rakkaani. Että vaikka siellä toisessa päässä on parikymppinen afrikkalaisnuorukainen ja sä tietyllä tavalla tiedät sen, mutta sitten kuitenkin sydän sanoisi, että jos siellä kuitenkin on se Afganistanissa tai öljynporauslautalla toimiva kapteeni. Mm-hmm. Ja ne on taitavasti rakennettu ja sitten toiset jutut on tietenkin näitä bitcoin-huijauksia, mihin miehet enemmän menee, että nyt nopeasti rahaa, kun sijoitat tähän ja sulle näytetään käppyröitä, että 200 eurolla, että viikon päästä tienannut 20 000 euroa. Ja kun siitä taustalla ei ole yhtään sijoitusta mihinkään, vaan kaikki raha on mennyt niin kuin huijareiden taskuun.
Mm. No kun tämä tämmöistä on, niin saadaanko näitä rikollisia kiinni? No,
se ei ole helppoa. Ja heti alkuun sanoin, että monesti sit nyt on kansainvälisiä operaatioita, missä yritetään ampua alas koko organisaatio, mutta siinä on se suuri ongelma, että varsinkin näissä romanssihuijauksista, niin vaikka se tilinumero tiedetään ja se yleensä menee Englantiin tai muuhun, niin se nostetaan se raha sieltä välittömästi pois ja sitten tämmöisellä Western Unionilla tai vastaavalla se raha siirretään Afrikkaan. Että monesti se vastaanottajan nimestä jo näkee, että siellä on niin kuin afrikkalaistaustainen bulvaani, mutta sille se raha ei jää, vaan se siirretään sitten ihan normaalimenettelyjen mukaan tuonne Afrikan maahan.
Kuulostaa tosi haasteelliselta hommalta. Mä tiedän, kerroit siitä, että näitä dekkareita olisi tulossa enemmänkin, että tämä Manni on ensimmäinen. Mitä sieltä on tulossa?
Joo, kyllä mä itse asiassa kirjoitan jo 4, mutta tammikuussa mulla on tulossa 2, joka on tämmöinen Milo-työnimellä oleva ja se kertoo näistä albaanialaisista, jotka on tänne aika isolla joukolla rantautuneet ja ehkä sieltä jossain vaiheessa tulee semmoinen paha poliisiromaanikin.
Tuleeko näistä romanssihuijaus?
Tulee, ihan varmasti tulee.
Myös
joo,
niistä.
Joo.
Jäädään odottamaan luettavaa. Kiitos vierailusta Ykkösaamussa, Kalle Puonti.
Kiitoksia, sain tulla.
Ja maanantain kolumnistina tietokirjailija ja Sitran määräaikainen neuvonantaja Matti Mörttinen, hänen aiheenaan on rasismi.
Takavuosina aika moni toi Brysselin reissulta tuliaisena ironisen pilakuvataulun, jossa oli määriteltynä täydellinen eurooppalainen. Tämä ideaali eurokansalainen oli muun muassa hauska kuin saksalainen, järjestelmällinen kuin kreikkalainen ja kokkina tietenkin britti. Vuonna 1995 ihanne eurooppalaisen karikatyyriin lisättiin suomalaisen puheliaisuus. Onneksi raittius oli jo varattu irlantilaiselle. Mielikuvissa eri kansoihin yhdistetyt vakio-ominaisuudet ovat tuttuja stereotypioita. Skotit on aina kuvattu piheiksi, ranskalaiset romanttisiksi ja niin edelleen. Kansalliset tyypittelyt ovat ehkä harmitonta huumoria. Ne ovat kuitenkin myös omiaan pitämään yllä ennakkoluuloja. Ja ennakkoluulot ruokkivat rasistisia asenteita. Rasismin kantasana on rotu. Ihmiseksi kutsuttu eliölaji ei kuitenkaan jakaudu eri rotuihin koiran tapaan. Meillä kaikilla on eri ihonväreistä ja muista leimallisista ominaisuuksista huolimatta sama tausta vain muutaman 10 000 vuoden päässä historiassa. Sen on tiede todennut jo vuosikymmenet sitten. Mutta miksi rasismia edelleen on, vaikkei rotuja olekaan? Ainakin yksi syy on siinä, että rasismia on käytetty tehokkaasti myös politiikan välineenä. Valtionjohtajat ovat tarvinneet sitä muun muassa silloin, kun on päätetty jatkaa politiikkaa sen niin sanotuilla toisilla keinoilla, siis sodalla. Sodassa valtioiden johtajat tarvitsevat kansalaistensa tuen. Se on hankittu usein luomalla ihmismieleen vetoavia viholliskuvia. On siis ollut jotenkin muka oikeutetumpaa lähteä tappamaan vaikkapa punanahoiksi leimattuja alkuperäisasukkaita kuin ihmisiä. Suomalaisiakin on sodissa kannustettu ryssittelyyn, ihan johtajien suulla. Sotimisen syyt ovat historiassa olleet usein poliittisia, mutta myös voimakkaasti taloudellisia. On himoittu naapurin öljykenttiä tai kalavesiä. On haettu elintilaa. Nykytodellisuudessa sotia ei.
No niin, sinne katosi kolumni johonkin bittiavaruuteen ja siellä kuumeisesti etsitään, joskus se vielä jostakin löydetään, mutta Atte Uusinoka pelastaa tilanteen. Atte on pelastusmies, sä tulit lukemaan meille lehtiä tähän väliin.
No luetaan hieman lehtiä tähän väliin. Karjalainen lehdessä pääkirjoituksessa todetaan, että kielteinen suhtautuminen rahapelaamiseen yleistyy ja Veikkaus vähentää peliautomaattien määrää vuoden loppuun mennessä 8 000 automaatilla ja pudotus on merkittävä, sillä vuoden alussa niitä oli kaupoissa, kioskeissa, ravintoloissa ja liikenneasemilla yli 18 000. Ja tätä karsintaa tehdään, jotta lisääntyneiden peliongelmien kasvu saataisiin taittumaan. Ja automaattien vähentäminen on samassa linjassa suomalaisten mielipiteiden kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen kyselyn mukaan suhtautuminen rahapelaamiseen on aiempaa kielteisempää. Ja enemmistö kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että rahapelien pelaamiseen on liikaa mahdollisuuksia ja että pelaaminen on vaaraksi perhe-elämälle. Ja peräti 91% suomalaisista katsoo, että rahapelien pelaamiseen ei pitäisi kannustaa. Mutta tässä Karjalaisen pääkirjoituksessa vielä todetaan, että peliautomaattien siirto nykyisiltä paikoilta erillisiin valvottuihin tiloihin ei kuitenkaan onnistu kaikilta ja kaikkialla. Automaatit ovat tärkeä tulonlähde huoltoasemille ja pienille kaupoille, joten niitä ei olisi varaa menettää. Eli näin siis Karjalainen pääkirjoituksessaan tänä aamuna.
Ja nyt kävi niin, että tätä kolumnia emme saa tähän takaisin, eli jos sinulla vielä on jokin muu uutinen siinä, niin täytyy koittaa, jos kolumnille löytyy joskus joku toinen lähetysaika, koska kyllä sekin kiva olisi kuulla, mutta lyhennä vähän seuraavaa, niin mennään.
No tartutaan sitten vielä keskisuomalaisen pääkirjoitukseen, jossa puhutaan metsien tilastoluvuista ja toivotaan, että ne olisi yksiselitteisiä ja metsäalan ammattiväki on ollut nyreissään, kun Luonnonvarakeskuksen ennakkotieto toukokuun lopulta hiilinielun kehittymisestä viime vuonna ei ole saanut julkisuutta. Hiilinielu kasvoi peräti 46%, koska vertailu vuonna 2018 puuta oli hakattu niin paljon.
Kiitoksia tästä pelastuksesta, Atte Uusinoka. Ja nyt katsotaan, mitä meille mahtaa tapahtua, kun pistetään Pikkusieppo ääneen. Pikkusieppo on viikon luontoääni ja sen esittelee Juha Laaksonen. Toivotaan, että meillä laitteet futaa ja skulaa ja toimii suomeksi.
Pikkusieppo on harvalukuinen vanhojen metsien asukki. Se lienee monille kuulijoille melko tuntematon laji. Aloitetaan koosta. Se on kooltaan kirjosieppoa hieman pienempi ja yleisväriltään ruskehtavan harmaa. Vanhan koiraan kurkku on komean punertava ja siihen kiinnittää varmasti huomion. Naaras on vaatimattoman ruskehtava, mutta ihastuttavan elegantti. Jos epäilet pikkusieppoa, katso pyrstöä. Pyrstön tyven molemmin puolin on selvät valkoiset kuviot. Ne näkyvät paikallaan olevalla linnulla, jos osaa katsoa niitä, ja kun lintu lennähtää, ne näkyvät selvästi. Pikkusiepon laulu on helppo oppia tuntemaan, mutta tämä taustalta kuuluva naksutus, vetelähkö rätinä, on myös hyvä oppia tuntemaan. Laulukausi on rajallinen, mutta rätinää kuulee keväisin ja syksyisin muuttomatkalla ja myös pesimämetsissä. Äänitin tämän pesäpaikalla Ristiinassa viime kesänä. Emot varoittelivat, kun eksyin lapinpöllön pesää etsiessäni niiden alueelle. Löysin sen illan aikana yllättäen 3 pikkusiepon reviiriä ja suppealta alueelta. Lapinpöllön pesää en löytänyt, mutta aikuisen linnun perässä kulin jonkun aikaa. Aika harva lintuharrastaja on löytänyt pikkusiepon pesän, ja tuskinpa kaikki lintuharrastajat ovat edes nähneet pikkusieppoa sen omassa pesimäympäristössä, hämyisessä ikimetsässä. Pikkusieppo ottaa pesäpaikakseen harmaasiepon tapaan puoliavoimen hyllyn, joka on syntynyt vanhan puun irtirepäytyneeseen oksan tynkään tai lahonneen tikankolon onkaloon. Pesä on tehty sammalista, heinistä, juurikuidusta, karvoista ja jouhista. Ilmeisesti naaras rakentaa pesän pääsääntöisesti yksin, mutta koiras voi tuoda pesälle rakennusaineksia. Pesä voi valmistua nopeastikin, jopa 3 vuorokaudessa. Pikkusiepon munat ovat kellan tai vihertävän valkoisia ja himertävän punertavien pilkkujen peittämiä. Munia on keskimäärin 5-6 ja naaras hautoo niitä 12-13 vuorokautta. Pohjolan linnut värikuvin teoksessa kerrotaan, että koiraan oli nähty ruokkivan naarasta haudonta-aikana keskimäärin 2 tunnissa ja naaraan poistuneen pesältä tunnin välein 3-10 minuutiksi. Tämän yhden parin perusteella ei tietenkään voi tehdä johtopäätöksiä, että kaikki pikkusiepot toimisivat näin. Poikaset viettävät pesässä hieman alle 2 viikkoa ja emot ruokkivat niitä vielä sen jälkeen pesän ympäristössä 2 viikkoa. Tällöin varoittava rätinä tulee kyllä tutuksi, jos sattuu liikkumaan alueella. Se on kieltämättä aika samanlainen kuin peukaloisella, mutta jotenkin löysempi. Pikkusiepon esiintyminen on lajin harvinaisuuden vuoksi niin huonosti tunnettu, että Lintuatlas antaa karkean kannanarvion, 2000-6000 paria. Pikkusieppo on ilmeisesti kuitenkin viime vuosina hieman runsastunut koko Suomessa. Loppuun vielä pieni vinkki. Pikkusieppoa voi yrittää auttaa pesäpaikan etsimisessä. Jos metsässä on reiden paksuisia lahovia koivuja ja niitä on lupa hieman käpälöidä, niin niihin voi yrittää kaivertaa jonkinlaista pesähyllyä. Siis vähän niin kuin levinnyt tikankolo, jossa on tasainen lattia ja kuitenkin katto sateen suojana. Katkenneesta pökkelöstä voi myös kaivertaa holvimaisen pöntön. Pöntön korkeuden pitää olla 20 cm ja sisätilan halkaisijan noin 7 cm. Lentoaukko on pitkulainen, ovaalin mallinen, leveydeltään 6 ja korkeudeltaan 10 cm. Pönttö kannattaa ripustaa samanpaksuiseen koivuun. Muutkin lehtipuut käyvät, mutta lahopökkelö on paras. Ja kuten sanottua, pikkusieppo on sen verran harvinainen, että ensin kannattaa etsiä sopivalla metsätyypillä laulava koiras ja laittaa sitten sille alueelle muutama pönttö. Jos koiras ei kelpuuta sitä heti, pönttö on ainakin seuraavana suvena odottamassa asukasta.
Siellä visertää pikkusieppo ja tätä lähetystä toimittivat kanssani Atte Uusinoko ja Noora Kettunen, tuottajana Tarja Oinonen, äänitarkkailijana tänä aamuna Katja Kostiainen. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja vielä ennen uutisia kuuluttaja Maria Holma ehtii kertoa, mitä Yle Radio Yhdessä on kuunneltavissa tänään. Hyvää huomenta, Maria.
Huomenta, Seija. Kertoisin ehkä nyt, kun on niin vähän aikaa, niin siitä, mitä tapahtuu ylihuomenna. Nimittäin meillä alkaa afrikkalainen heinäkuu, jossa kuullaan paitsi dokumentteja, myös liikutaan esimerkiksi Afrikan kartalla Afrikan tähden maailmassa. Keskiviikkoisin kello 17.10, eli lautapeliä pääsee pelaamaan ja seuraamaan niitä pelien taustoja, selvittelemään myös Pasi Heikuran kanssa.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kiitoksia tästä Tärpistä ja kiitos seurasta teille, hyvät kuulijat. Ja niin se sitten vaan on, että Ykkösaamu jälleen huomenna. Hei hei!